Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 24. jun, kojeg obilježavaju sljedeći najvažniji naslovi. Stečajni upravnik rudnika Boksita raspisao oglas za prodaju imovine tog preduzeća. Crna Gora će krajem decembra dobiti poziv za članstvo u NATO i to je veoma realna opcija, saopštio ambasador Slovačke pri alijansi Tomaš Valaček. Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji pozvala domaću i međunarodnu javnost da spriječi humanitarnu katastrofu sa imigrantima na jugu Srbije. Pobjeda socijalista Edija Rame na lokalnim izborima u Albaniji. Wikileaks otkrio da su američke agencije prisluškivale tri francuska predsjednika. Bijela kuća demantuje da su prisluškivali François Hollande. Iz sadržaja današnje emisije, velika su očekivanja od prvog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, državni tužilac Ivice Stanković.
Od njega očekujem da intenzivira borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala na principima jednakosti i zakonitosti na jedan nepristrasan i objektivan način.
Vuk Maraš iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Tužilac specijalni ima sasvim dovoljno materijala da već odmah krene da radi na predmetima koji su u tim fiokama, od čega je jedan dobar dio predmeta koje je Mans podnosio u vidu krivičnog prijava i te kako dobro obrazložen sa tim dokazima, dakle nema više potrebe da iziđa i traji godinama kao što je to bio slučaj sa gospođom Đurđinom Minom Ivanović.
Vodimo vas u Kragujevac, dom popularnog Fiće koji ove godine okupio mnoge poklonike tog kultnog automobila širom bivše Jugoslavije. Vladimir Poljak iz Zagreba stigao je u Fići starom čak 51 godinu.
Prije dva mjeseca sam s njim bio u Beogradu, sad sam došao, tako, malo je naporno, ali izdržali smo. Mislim, Fićo izdržao možda više nego ja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stečajni upravnik rudnika Boksita raspisao je oglas za prodaju imovine preduzeća putem javnog nadmetanja po početnoj cijeni od 5 miliona 990 hiljada eura. Podsjetimo da prethodni tender na kojem je početna cijena iznosila 8 miliona 550 hiljada eura, niko nije dostavio ponudu u predviđenom roku. Crna Gora će krajem decembra dobiti poziv za članstvo u NATO i to je veoma realna opcija, saopšti ambasador Slovačke pri alijansi Tomaš Valaček. Usudio bih se reći da je poziv Crnoj Gori siguran, kazao je Valaček listu Pobjeda, naglašavajući da je napredak u Crnoj Gori evidentan i da je neophodno nastaviti tim tempom. Afera Depeša u Crnoj Gori pokazala je da je NATO put kojim žele da idu političke elite, a ne građanstvo, ocijenio je predsjednik Skupštine pokreta za neutralnost Ognjen Jovović. Jovović je o tome govorio na forumu Balkanski dijalog koji je održan u Novom Sadu i Beogradu. Izborom glavnog specijalnog tužioca ispunjena je važna obaveza iz poglavlja 23 i 24 i stvorene sve pretpostavke za konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, ocijenio je ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević. Konjević je kazao da je puno truda uloženo da bude izabran specijalni tužilac i da su očekivanja ne samo članova vlade nego i ukupne zajednice i međunarodnih partnera dosljedna primjena zakona te korištenje svih zakonskih mogućnosti koje njemu i specijalnim tužiocima stoje na raspolaganju. Predsjednik Crne Gore Filip Vujinović dao je punu podršku očuvanju jedinstva unutar crnogorske nacionalne zajednice, iznio očekivanje da će Crnogorci uskoro postati ustavna kategorija na Kosovu i adekvatno zastupljeni u Skupštini Kosova. Crnu Goru je od početka ove godine napustilo 5.620 građana, saopštila je nevladina organizacija Euromost. Od 23. maja, kada smo posljednji put objavili izvještaj o broju iseljenih građana, do 23. juna, taj broj se uvećao za 1020, što govori da se masovni odlazak građana sa sjevera nastavlja, istakli su iz Euromosta. Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji Brankica Jovanović izjavila je da granicu između Makedonije i Srbije dnevno pređe više od 1000 imigranata i apelovala na sve nadležne institucije da pomognu u sprečavanju humanitarne katastrofe na jugu Srbije. U saopštenju je istaknuto da je Preševo postao grad migranata kroz koji dnevno prođe na hiljade osoba, žena i djece koji bježe sa ratom zahvaćenih područja sa Bliskog istoka tražeći sigurniji život negdje u Evropi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
francuski predsjednik François Hollande rekao je da je navodno američko špioniranje francuskih predsjednika neprihvatljivo. Francuska neće tolerisati poteze koji ugrožavaju njenu bezbjednost i zaštitu njenih interesa, navodi se u saopštenju iz Hollandovog kabineta, prenosi Reuters. Hollande je sazvao i hitan sastanak Nacionalnog savjeta bezbjednosti nakon što je Wikileaks otkrio, a francuska štampa prenijela da je američka nacionalna bezbjednostna agencija špionirala Žaka Širaka, Nikolu Sarkozija i sadašnjeg predsjednika François Hollande tako što su prisluškivali njihove telefonske razgovore i presretali njihovu elektronsku prepisku. Bijela kuća saopštila je da francuski predsjednik Hollande nije bio meta prisluškivanja. Mi ne ciljamo niti ćemo ciljati komunikacije predsjednika Hollande, potvrdio je portparol Američkog savjeta za nacionalnu bezbjednost Ned Price. Međutim, Price nije naveo ko je sve bio meta prisluškivanja američke bezbjednostne službe u prošlosti. Grčka će danas ponovo biti u centru novog odlučujućeg sastanka ministara financija eurozone u nadi da će se postići sporazum i izbjeći da Grčka ne bude u stanju da plati dospjeli dug krajem juna, što bi značilo bankrot zemlje, a možda i izlazak iz eurozone. Kandidati ljevičarske koalicije Alijansa za evropsku Albaniju, koju predvode vladajući socijalisti premijera Edija Rame, pobijedili su na lokalnim izborima u Albaniji. Ta vladajuća koalicija na osnovu 98% prebrojenih glasova pobijedila je u 46 od ukupno 61 opštine u Albaniji, saopštila je Centralna izborna komisija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. Još nema rješenja za dramatičnu situaciju u nikšićkim rudnicima boksita koja je kulminirala nakon što je odbor povjerilaca odbio jedinu ponudu za kupovinu imovine tog preduzeća u stečaju. Radnici su to doživjeli kao jedinu mogućnost da firma ostane u životu, a oni sačuvaju poslove. Slušamo je sada Krcića.
Nakon skupštinskog zakonodavnog odbora i odbor za ekonomiju je većinom glasova odbio predlog zaključaka 27 poslanika opozicije koji su prema riječima samog predlagača zapravo pretočeni zahtjevi radnika nikšićkih rudnika boksita, a još uvijek nije izvjesno ni da će biti zakazana vanredna sjednica parlamenta, što je također bio jedan od zahtjeva rudara. Prvi zaključak kojim se sugeriše da je neophodno što prije raspisati javno nadmetanje za kupovinu imovine rudnika je u međuvremenu obesmišljen jer je stečajni upravnik rudnika boksita danas raspisao javnu licitaciju za prodaju imovine boksita po početnoj cijeni od 6 miliona eura. Po drugom zaključku, skupština bi pokrenula inicijativu da se u slučaju nepronalaženja kupca razmotrilo vraćanje rudnika boksita u državno vlasništvo. To je naišlo na otpor poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić je podsjetio opozicione poslanike da su prije godinu i pol kada je vlada predlagala da država otkupi akcije kombinata aluminijuma i boksita od tadašnjeg ruskog većinskog vlasnika, da su upravo oni pružili žestok otpor. Pored toga, Jelić je zaključke generalno ocijenio kao neustavne i nezakonite.
Da li je još ovo jedan vid parlamentarnog nasilja prema sudskoj vlasti? Do sada smo imali nasilje prema izvršnoj vlasti, a da li je ovo nasilje prema sudskoj vlasti? Dakle, stečajni postupak je prije svega sudski postupak, jer član 6 kojeg sam citirao, nakon otvaranja sprovodi se po službenoj dužnosti i u članu 7 je imperativno saopšteno da stečajni postupak je utvrđen ovim zakonom na imperativan način.
Obilato citiranje zakona i pozivanje na vladavinu prava od strane poslanika vladajuće DPS izazvalo je reagovanje poslanika opozicionog Demokratskog fronta Strahinje Bulajića.
U ukupnom kontekstu vladavine prava u Crnoj Gori, ja i dalje vjerujem da ste se vi šalili, u Crnoj Gori nema vladavine prava. Nema. To su svi evropski komisije, agencije, tandara, mandara, priključenja konstatovali da se u Crnoj Gori vladavina prava na najniže mogućem stepenu. Nemojte se pozivati na vladavinu prava u državi u kojoj je to potpuno tamo negdje u zapećku.
O nepostojanju vladavine prava i funkcionalnih institucija na primjeru rudnika boksita govorio je i Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta.
Da imamo raspisan javni tender, prispjelu ponudu i odjednom sada, slušao sam predsjednika Privrednog suda, koji kaže, zamislite, sudija kaže, imam kontakte s investitorima. Ljudi, vjerujte, to također nikad niđe nisam čuo. Evo, Filip, opet, i prvi put čujem da sudija ima kontakte s investitorima. Sudija sudi. A predsjednik Privrednog suda, i on je stečajni sudija u slučaju rudnika boksita, javno na televiziji, javnom servisu kaže, kontaktirao sam s investitorima. Koje vrste su kontakti? otkud njemu pravo da kontaktira s investitorom? Da li mu je obećana neka korupcionaška nadoknada? Da li će imati procenat? Da li će imati procenat od toga ako završi nekom investitoru? Gdje u zakonu piše da on kontaktira s investitorima? Šta smo napravili od ove države? Ima li jedna institucija da funkcioniše? Sudije diluju, ministri, ko zna šta rade. Mi otvoreno sumnjamo da je ova ponuda odbijena zato što se nekome namješta ovaj posao.
Podsjetimo, iako se kao moguć ponuđač za kupovinu imovine boksita na prethodnom tenderu pominjao i nikšićki biznismen Veselin Pević, koji na rate kupuje podgorički kombinat aluminijuma, ponudu je dostavio jedino također nikšićki biznismen Miodrag Davidović, koji je u prethodnom periodu upravljao boksitima na osnovu poslovno-tehničkog sporazuma. Davidović je ponudio 4.400.000 za imovinu i 600.000 € za socijalni program. Davidović je, pošto je njegova ponuda odbijena za naš program, rekao da se nije moglo ni očekivati da će odbor povjerilaca prihvatiti ponudu, jer u njoj pored predstavnika države sjede predstavnici ruskog investitora i sadašnjeg vlasnika kombinata aluminijuma. Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović je rekao, prirodno je da postoji osnovana sumnja da je u slučaju rudnika boksita bilo koruptivnih radnji.
Ja bih samo dva slučaja spomenuo, da je zaista nevjerovatno da dva preduzeća koji su trebala da budu okosnica razvoja Crne Gore danas, odnosno u stečaju, duguju 500 miliona evra. 140 miliona evra duguju rudnici boksita, a 360 miliona evra kombinat aluminijuma. I zamislite sad da nas ubijedite da se ne radi o nekim manipulativnim radnjama, jer povjerioci koji treba da štite ovo 140 miliona evra, sad je njima problem da li je ponuda 4,4 miliona ili 5 miliona evra. U njihovom potraživanju 140 miliona evra, ovo su za njih, govorim, simbolični iznosi. I saopštavanje predsjednika Privrednog suda da razgovara sa investitorima, očigledno javno sam saopštio da on zna ko su ti novi, koji će da dođu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Neočekivano brzo, Tužilački savjet Crne Gore već u prvom pokušaju za glavnog specijalnog tužioca izabrao je sudiju apelacijenog suda Milivoja Katnića. Time je ispunjen jedan od bitnih zahtjeva Brisela u pogledu vladavine prava u Crnoj Gori, pošto se od specijalnog tužilaštva, po ugledu na hrvatski USKOK, očekuje da krene u suštinski obračun sa korupcijom i kriminalom. Hoće li Katnić biti crnogorski Eliot Ness i da li se njegovim postavljenjem konačno isplela mreža u koju bi narednih mjeseci mogla da upadne neka od korupnih riba? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Nakon što je sudija Milivoje Katnić jednoglasno izabran za glavnog tužioca novoformiranog specijalnog tužilaštva, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji je predložio Katnića za tu funkciju, precizirao je kako ima velika očekivanja.
Od njega očekujem da intenzivira borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala na principima jednakosti i zakonitosti na jedan nepristrasan i objektivan način.
Da li je Crna Gora izborom specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije, kriminala i procesuiranja ratnih zločina dobila pandan hrvatskom USKOK-u, o čijeg je pominjanja u susjednoj nam državi strepio svako ko se ogriješio zakon, pa čak i bivši premijer Ivo Sanader, koji se zbog brojnih malverzacija našao iza rešetaka, i hoće li Milivoje Katnić biti crnogorski Eliot Ness? Najprije odgovor predsjednika parlamentarnog odbora za antikorupciju Predraga Bulatovića iz redova opozicionog Demokratskog fronta.
Ja mislim da će na tom planu biti dosta problema, da će biti dosta otpora, da u Crnoj Gori prije svega nema političke volje u vladajućim strukturama i u vrhu vlasti za borbu protiv korupcije na visokom nivou, jer bi to praktično značilo da se oni moraju boriti sami protiv sebe.
Obrad Mišo Stanišić, član parlamentarnog odbora za antikorupciju ispred vladajućeg DPS-a, međutim misli suprotno, kako je izbor Katnića upravo potvrda snažne političke volje za obračun sa korupcijom i kriminalom, onako kako se to čini u razvijenim demokratskim državama.
Očekuju se rezultati. Ja ne bih želio da prejudiciram, ali ono što želim da kažem jeste da niko za koga postoji osnovna sumnja i dokaže se da se bavio korupcijom i organizovanim kriminalom u Crnoj Gori, ne smije i neće biti aboliran, nego svi moraju pred zakonima države Crne Gore podjednako da odgovaraju.
Pa makar to neko bio iz vaše partije, gospodine.
Pa bilo da se radi o krupnim i o sitnim ribama i bilo da se radi o pripadnicima ma koje partije u Crnoj Gori, pa i Demokratske partije socijalista.
Pred novim specijalnim tužiocem brojni su izazovi. Od afere Telekom, navodnih tajnih računa, porodice Svetozara Marovića u Švajcarskoj, istrage o visokoj korupciji prilikom preprodaje državne zemlje širom Crne Gore, koje su obrađene u istraživačkom televizijskom serijalu Mehanizam po ugledu na beogradski insajder. Na sve te slučajeve uporno je ukazivao MANS, nevladina organizacija sa dugim stažom u otkrivanju slučajeva korupcije i kriminala u Crnoj Gori. Vuk Maraš.
Tužilac specijalni ima sasvim dovoljno materijala da već odmah krene da radi na predmetima koji su u tim fiokama, od čega je jedan dobar dio predmeta koje je MANS podnosio u vidu krivičnog prijava i te kako dobro obrazložen sa svim dokazima, dakle nema više potrebe da iziđa i traji godinama kao što je to bio slučaj sa gospođom Đurđinom Minom Ivanović, već po nekim predmetima može odmah da krene da se postupa. Očekivanja jesu velika, rezultati će se vrlo brzo vidjeti nakon svega nekoliko sedmica od toga da li je novo specijalno tužilaštvo počelo da radi na adekvatan način ili je nastavilo praksu prethodnice.
Postavljenje Milivoja Katnića za specijalnog tužioca pratila je sjenka medijskih nagađanja o njegovoj ulozi na Dubrovačkom ratištu. Dvije nevladine organizacije, Centar za građansko obrazovanje i Akcija za ljudska prava, tražile su da se rasvijetli taj dio Katnićeve prošlosti, pošto bi mogli doći u apsurdnu situaciju da se protiv ratnih zločina bori neko ko je pod teretom sumnje da je sam u njima učestvovao. Sam Katnić demantovao je da ima ikakvu vezu sa paljenjem kuća i bilo kakvim zločinima u Cavtatu. Podsjetimo, o tome je nedavno za naš radio govorio advokat Goran Rodić, koji je kao i Katnić nekada bio dio vojnog pravosuđa.
Smatram da kako za njega, tako i za bilo koga drugog, ako ne postoje bilo kakvi dokaz u smislu nekog nezakonitog djelovanja, da samo učešće, odnosno obavljanje svog posla, koji posao su obavljale desetine hiljada ljudi, pripadnika tadašnje JNA, a priori ne može značiti da je neko nešto nezakonito radio.
Bilo kako bilo, oči domaće javnosti, ali i međunarodnih faktora, sljedećih mjeseci bit će uprte u Milivoja Katnića sa jednostavnim pitanjem. Da li će isplesti mrežu u kojoj će se napokon uplesti neko od visoko pozicioniranih državnih dužnosnika? Ponovo Predrag Bulatović.
Na gospodinu Katniću, a sada i gospodinu Tankoviću, je da pokažu da li su spremni da poštuju zakon, poštuju realnost i da budu nezavisni od uticaja centara moći.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Posljednje istraživanje u Crnoj Gori u kojima je zabilježen iznenadan i drastičan skok podrške javnog mnijenja za članstvo države u NATO izazvala su iznenađenje i kontroverze u javnosti, a protivnici NATO integracija vjeruju da se radi o netačnim podacima koji su plasirani u svrhu propagande za povećanje podrške članstvu Crne Gore u NATO. O tome više Srđan Janković.
Za one koji prate političke i društvene procese u Crnoj Gori teško je objašnjen drastičan skok podrške učlanjenju Crne Gore u NATO, što su pokazala istraživanja javnog mnijenja agencija Ipsos i Damar, a koje je prezentovao javnosti vladin komunikacioni tim za članstvo u NATO. Na direktno pitanje zašto raste podrška članstvu u NATO, Stevo Muk iz Instituta Alternativa je kratko odgovorio.
Ja imam odgovore na neka pitanja, na to vaše pitanje nema.
Pozivajući se na dva posljednja istraživanja javnog mnijenja, komunikacioni tim je saopštio da je u posljednjih 5 mjeseci povećan broj pristalica NATO za 10%, dok je drugo istraživanje pokazalo povećanje podrške za preko 5%. Istovremeno, istraživanja su pokazala da je blago smanjen broj protivnika učlanjenja u NATO. Tako istraživanje Ipsosa pokazuje da bi se na eventualnom referendumu 47% građana izjasnilo za članstvo u NATO, dok bi 41% bio protiv. Prema istraživanju agencije Damar, 41,6% podržava priključenje NATO savezu, a 39,7% je protiv. Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta, vidi uzroke u pojačanoj kampanji za članstvo u NATO i angažman političkih partija.
Vrlo je značajna jedna činjenica, da do sada nismo imali veći partijski angažman partija na vlasti na terenu u vezi sa pitanjima podrške NATO.
Na drugoj strani, Stevo Muk vidi problem što o nekom političkom procesu građani ne donose odluke sagledavajući sve argumente, već na osnovu sugestija političkih autoriteta, a to se izgleda ponavlja i u odnosu na pitanje članstva u NATO.
Međutim, ne veseli me što u ovoj zemlji još uvijek, da ne kažem dominantno, ali uglavnom, svijest ljudi i odluku o nekim važnim pitanjima može da promijeni samo i jedino politički autoritet u vidu vođe neke stranke ili bio to Đukanović lično ili neki lider opozicije.
Zlatko Vujović iz Centra za monitoring je ukazao da je godinama unazad postojala skoro jednaka podjela u javnosti na protivnike, podržavaoce i one koji nemaju mišljenje o članstvu u NATO. Međutim, u posljednje vrijeme je počela borba za privlačenje upravo onih koji nemaju mišljenje.
I dobijam odgovor ko je u toj borbi za neodlučne glasove uslovno rečeno uspješni. A ako je suditi po ovim istraživanju, očigledno oni koji su za NATO imaju više uspjeha kada govorimo o borbi za one koji nisu imali sastav.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju vjeruje da je uzrok u kampanji.
Mislim da se u posljednjih par godina jako promijenio način komunikacije. Tako da ja zaista mislim da se kvalitet komunikacije poboljšao. Mislim da je kampanja 2015. bolja nego svaka prethodna što je bila.
Treba reći da navedenim podacima o povećanju podrške članstvu u NATO ne vjeruje Pokret za neutralnost. Marko Miločić vjeruje da su podaci nekredibilni jer je za samo nekoliko mjeseci broj protivnika NATO-a pao za 17%.
Njima se uopšte ne može vjerovati. Pogotovo upada u oči podatak da je za pola godine procenat oponenata NATO integracijama po njihovom sada pao za 17,5%. To je nevjerovatno i prosto to u našoj javnosti nije se desio ni jedan događaj da bi za pola godine tako drastično spustio procenat oponenata NATO integracijama, što dovoljno govori i navodi na sumnju u kredibilnost ovih svih podataka istraživanja javnog mnijenja.
Navedenim istraživanjima obuhvaćeni su i razlozi koji motivišu ispitanike da budu za ili protiv učlanjenja u NATO. Tako protivnike učlanjenja u NATO generalno vode emotivni razlozi zbog intervencije Alijanse 99. godine, a pristalice učlanjenja su vođene racionalnim, ekonomskim i bezbjednostnim razlozima. Protivnici NATO saveza navode bombardovanje Srbije i Crne Gore, vjerovanje da je NATO uvijek bio protiv slovenskih zemalja i da bi Crna Gora bila meta terorista. Oni su protiv zato što Crnoj Gori ne prijeti nikakva opasnost, te smatraju da bi Crna Gora bila obavezna da šalje vojnike na strana ratišta. Na drugoj strani, pristalice učlanjenja Crne Gore u NATO kao najvažnije razloge ističu da će NATO biti garant očuvanja suvereniteta Crne Gore i garant da se na Balkanu neće ponoviti krvoproliće, a uz to se navodi povećanje ulaska inostranog kapitala i pojačana efikasnost sistema odbrane nakon pristupanja NATO savezu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o sudskom procesu koji se 19 godina vodio protiv novinara Monitora Veseljka Koprivice, a na koju je tačku stavio Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, zabilježio Petar Komrenić.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu naložio je državi Crnoj Gori da novinaru Monitora Veseljku Koprivici sve skupa isplati oko 2000 eura na ime materijalne štete i troškova nastalih tokom sudskog spora koji se protiv njega vodio još od sredine 90-ih. Sud u Strasburu je utvrdio da je država kršila član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima koja garantuje pravo na slobodu izražavanja, kao i da su mu domaći sudovi dosudili pretjeranu naknadu štete nakon tužbe za klevetu jednog od 16 crnogorskih novinara, za koje je časopis Liberal, koji je Koprivica uređivao sredinom 90-ih, pisao da će biti izvedeni pred sud zbog huškanja na rat. Veseljko Koprivica za Radio Slobodna Evropa ovako komentariše okončanje maratonskog procesa koji je protiv njega pokrenuo tadašnji glavni urednik radio televizije Titograd, Božidar Čolović.
Vijest me naravno obradovala i ovo je za mene velika satisfakcija s obzirom na ono što sam prošao u proteklih 19 godina od kad je započeo ovaj sudski proces. Presuda uprošćeno znači da mi se vraća novac koji sam već uplatio. Nikakvu nisam dobio nematerijalnu odštetu. Mislim da je to neprocjenjivo, ali da kažem onu frazu pare kvare ljude, a to kažu oni koji imaju pare.
Koliko vas onespokojava ta činjenica da sud nije utvrdio, a ni vrijeme nije pokazalo da ste bili u pravu? Nijedan od tih 16 novinara koje se pominjali nije se pojavio i nije mu suđeno pred Haškim sudom?
Moja informacija je zloupotrijebljena. Glavna vijest je glasila da su s pisma Haškog suda nalaze imena 16 novinara iz Crne Gore. A druga informacija da će im biti suđeno. Niko to nije zvanično demantovao i indirektno mi je iz Haškog suda potvrđeno da se zaista ta imena nalaze među 70.000 imena sa prostora bivše Jugoslavije. Ne znači da im neće biti suđeno zato što je Haški tribunal pred gašenjem i preuzimaju njegove ingerencije nacionalni sudovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 55 minuta, poštovani slušalci, do kraja emisije jedna zanimljiva priča iz Srbije. U Kragujevcu je naime održan Fića Fest, dvodnevna tradicionalna manifestacija kojom je obilježeno 60 godina od početka i 30 godina od završetka proizvodnje vozila nacionalne klase bivše Jugoslavije, Zastave 750. Na ovogodišnje kragujevačko okupljanje stigli su ljubitelji Fiće iz svih bivših republika nekadašnje zajedničke države, javlja naš Branko Vučković.
Kragujevački Fića Fest ponovo je ujedinio zaljubljenike u najpopularnije vozilo bivše Jugoslavije. Okupivši Fićine fanove iz svih republika nekadašnje zajedničke države, o kome je Goran Marković 1979. godine snimio film Nacionalna klasa sa Draganom Nikolićem u glavnoj ulozi.
Ko je ona tvrda glava što do podne uvek spava?
Među zaljubljenicima u nacionalnu klasu bio je i Vladimir Poljak iz Fićo fan kluba iz Zagreba, koji je iz glavnog grada Hrvatske u Kragujevac doputovao svojim Fićom starim 51 godinu.
Prije dva mjeseca sam s njim bio u Beogradu, sad sam došao tako. Malo je naporno, ali izdržali smo. Mislim, Fićo izdržao možda više nego ja. Prvi auto u životu mi je bio Fićo i tako, nekak je, koja je ljubav ostala. Imao sam još oldtimera, svi skupa sam imao 10, ali evo, Fićo je ovako nekako interesantno vozilo.
Za ovu priliku u Kragujevac je sa svojom Fićom stigao i Firsad Silvan iz Nove Gorice u Sloveniji, čiji je oldtimer proizveden 1967. godine u tadašnjoj kragujevačkoj fabrici Zastava.
Kod nas u Sloveniji ima dva Fićo kluba. Jedan je Fićo klub Velenije, čiji sam ja član. Ima i Fićo klub Slovenija. U našem klubu nas ima 135 do 140.
Proizvodnja najpopularnijeg vozila bivše Jugoslavije Zastava 750 počela je 18. oktobra 1955. godine, a okončana je 18. oktobra 1985. godine. Za tri decenije koliko je trajala proizvodnja, sa montažnih linija kragujevačke zastave sišlo je 923.487 Fića, a mnoge od njih i danas krstare drumovima na prostoru bivše Jugoslavije. Zbog velike popularnosti koju je imao i doprinosa razvoju automobilske industrije u Kragujevcu, postoji ideja da se u ovom gradu Fići podigne spomenik. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Nakon priče iz Kragujevca, ponovo najvažnije vijesti ove srijede 24. juna u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Stečajni upravnik rudnika Boksita raspisao oglas za prodaju imovine tog preduzeća. Crna Gora će krajem decembra dobiti poziv za članstvo u NATO i to je veoma realna opcija, saopštio ambasador Slovačke pri Alijansi Tomaš Valaček. Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji pozvala domaću i međunarodnu javnost da spriječe humanitarnu katastrofu sa imigrantima na jugu Srbije. Pobjeda socijalista Edija Rame na lokalnim izborima u Albaniji. Wikileaks otkrio da su američke agencije prisluškivale tri francuska predsjednika. Bijela kuća demantuje da su prisluškivali Holanda. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Vesna Jelčić i Predrag Tomović.